parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesignoroi la 19 de novembro 2019 en la 912 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ de nove gravan parton de nia programo okupas literatura segmento, en kiu ni prezentas la 9-sepan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Kiu legeblas na komenco de ĝia kvardekunua ĉapitro. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj pri la protektendaj varoj, temas pri interkonsento inter Eŭropa Unio kaj Ĉinio, pri la stato de nelegalaj enmigrantoj en Eŭropo. Nian sciencbultenan temon ni dediĉas al la dungo de abeloj por ekologiaj celoj. Tuj en la komenco ni memorigu, ke morgaŭ la 12 de novembro pasas Internacia Infantago, aparte konsiderinda en la kunteksto de la infanaj rajtoj. UE alvokas al ĉikuntekstaj aktivadoj. Barbara Pietrzak invitas vin ĉiujn gesinjoroj kune kun Milada Szwedo kaj Tomasz Miller komence aŭskulti aktualaĵojn.
La Europa Unio subscribis kun Ĉinio interkonsenton pri protekto de geografiaj markoj. Laŭ informoj de Reĝpospolita, la interkonsento enviviĝos post unu jaro kaj antaŭvidas protekton de 100 geografiaj markoj en la Unio kontraŭ falsado kaj alproprigado kaj egale protekton de 100 geografiaj markoj el Ĉinio. En la listo troviĝas inter alie la hispana cava, la franca champagne, la fromaggio feta, Irish whisky, Münchener beer, ouzo, porto, prosciutto di Parma, queso manchego, česko-budějovické pivo, kaj tokaj. Krom pola vodko, estos protektataj vodko el Litovio, Svedio kaj Finlando. Inter la cinai produktoj troviĝas inter alie la faseola pasto pisian, blanca teo engi, riso pengin, kaj zingibro engiu. Kiel skribas Reĝpospolita, la produkto kun geografia marko estas meze 2,23 oble pli kosta ol tiu, kiu ĝin ne havas. Meze, ĉar prezo de iuj protektataj geografiaj produktoj superas kelkoble la mezan prezon. Tio koncernas ekzemple konjakon. La gazeto sciigas, ke en la unia listo dominas produktoj el Italio kaj Francio, sekvas Hispanio, Portugalio, Greklando, Germanio, Britio. 12 landoj, inkluzive de Pollando, havas en tiu listo nur po unu produkton. Ĉinio estas la dua lando laŭ la grandeco de la eksporto de la agrikulturaj konsumaj produktoj en la Unio. Ĝia valoro en la periodo inter septembro 2018 kaj aŭgusto 2019 egalis al 12,8 miliardoj da eŭroj. Ĉinio estas ankaŭ la dua merkato, se temas pri la eksporto de la uniaj produktoj geografie markitaj, inter alie vinoj, agrikulturaj nutraĵaj produktoj kaj fortaj alkoholaĵoj. La ĉina merkato, kiel atentigas Reĝpospolita, estas atrakcia por la eŭropaj produktantoj de nutraĵoj kaj trinkaĵoj pro la rapide kreskanta tie meza klaso, interesiĝanta pri renomaj, originalaj, altkvalitaj eŭropaj produktoj. En la ĵus publikigita esploro de la Usona Centro Pew Research Center esploranta nelegala in emigranto in en Europa resultas ke estas da ili inter 3,9 kaj 4,8 milionoj. Nur inter 20 kaj 25% atendas respondon je azilpeto. De 2,9 ĝis 3,8 milionoj da enmigrantoj ne prezentis ĝin. Kompare kun 2016 kreskis la nombro de nelegalaj enmigrantoj. 30% devenas el la landoj de Azio kaj Pacifiko, 23% el la landoj ekster EFTA, Europa sfero de libera komerco, 21% el la afrikaj kaj proksim-orientaj landoj kaj 8% el la landoj de la centra kaj suda Ameriko. La raporto precizigas, ke 56% de la nelegalaj enmigrantoj troviĝas en Europo malpli ol 5 jarojn, 27% pli ol 10 jarojn. En plimulto temas pri viroj, 54%, sed en Germanio temas pri 60%, kaj en Britio nur pri 48%. 65% ili ne superis la 35-an vivojaron. Plej multaj enmigrantoj kun neregulegita statuso troviĝas en Germanio, Britio, Italio kaj Francio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Pri verda hejmo Esperanto kantis Sorti kaj temas pri la kanzono el ilia samtitola kompakta disko. Parolas Varsovio. Jen nia ĉiusemajna sciencbultena temo.
La rimarkitan en la naturo metodon de kunlaboro kun abeloj kaj burdoj por protektado de plantoj kun utiligo de biologiaj rimedoj priskribis en la publikigita en 1990 laborajo John Sutton, scienca laboranto de la Kanada Universitato Guelph. Nun, kiel konsilisto en B-Vectoring Technologies, BOVOTO, el Ontario, li skribis pri la utiligo de abeloj por la disportado de biologiaj plant-protektorimedoj je florantaj plantoj. La sciencisto testis centojn da fungoj, kaj finfine elektis unu el ili, pri kio aperis informoj en la paĝoj de BOVOTO. Clonostaches rosea efike protektas plantojn kontraŭ ŝimo. Abeloj por forlasi abelujon en la florperiodo de protektendaj plantoj, tiaj kiel fragoj aŭ pomujoj, devas trapasi et platon cun la pulvora formo de clonostachys rosea, cae poste lasas gin sur la plantoi dum la collectado de poleno. La fungo formas prescau nevideblain grupigioin sur la plantoi, cae ciam venas momento, en ciu la sporoi de scimo povus discresci, clonostachys rosea malebligas tion. La florperiodo estas tauga momento por tio, char scimo ofte atacas la plantoin pere de floroi. Clonostachys rosea povus esti applicata mecanike, sed liverado de gi fare de abeloi estas pli efica. Abeloi trovos cion floron, dum en la periodo de la plant prisprucado povus okazi, ke nematurigintai burgionoi estus evititai. La Canada firmao, post akiro de necesai documentoi, okupigas pri la enmercatigo de citiu technologio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La okdeksepa fragmento. Nero ludis kaj cantis himnon honore al la cipradino, al kiu li mem komponis versaĵojn kaj muzikon. Li estis tiutage voĉe riĉa kaj sentis, ke lia muziko vere ravas la ĉeestantojn. Tiu ĉi sento donis tiom da forto al la tonoj, kiujn li eligadis el la brusto, kaj tiel exaltis lian propran animon, ke li ŝajnis esti inspirita. Fine li mem paliĝis pro sincera emocio. Eble ankaŭ la unuan fojon en la vivo li ne volis aŭskulti laŭdojn de la ĉeestantoj. Dum momento li sidis kun manoj apogitaj sur la citro kaj kun klinita kapo, poste li leviris subite. Mi estas lasa, ke bezonas aeron. Agordu dume la citroin. Dirinte ĉi tion, li volvis silkan tukon ĉirkaŭ la gorĝo. Vi venu kun mi, li diris turnante sin al Petronius kaj Vinicius, sidantaj en angulo de la ĉambro. Vi, Vinicius, donu al mi la brakon, ĉar mankas al mi fortoj. Kaj Petronius parolos al mi pri muziko. Li iris kune sur terason pavimitan per alabastro kaj surŝutitan per safranoj. Ĉi tio mi spiras pli libere, diris Nero. Mia animo estas tuŝita kaj malgaja, kvankam mi vidas, ke kun tio kion mi prove kantis, mi povas prezentigi publike, kaj ĝi estos triumfo, kiam neniu romano jam ĝis nun atingis. Vi povas prezentigi ĉi tie, en Romo kaj en Ahajo. Mi vin admiris per la tuta koro kaj menso, via, respondis Petronius. Mi scias, vi estas tro maldiligenta por lacigi vin per laŭdoj. Kaj vi estas sincera kiel Tullius Nacio, sed pli kompetenta ol li. Diru al mi, kion vi opinias pri muziko? Kiam mi aŭskultas poezion, kiam mi rigardas kvadrigon kondukatan de vi en cirko, belan statuon, belan templon aŭ bildon, mi sentas, ke tion, kion mi vidas, mi plene posedoprenas, kaj ke mia ravo estas ĉio, kion tiu arto povas doni. Sed kiam mi aŭskultas muzikon, precipe vian, prezentiĝas al mi ĉiam novaj beloj kaj voluptoj. Mi postkuras ilin, kaptas, sed antaŭ ol mi ilin ensorbas, alfluas jam novaj kaj novaj, tute kiel maraj ondoj, kiuj venas al senfineco. Do mi diros al vi, ke muziko estas kiel maro. Mi staras sur unu bordo, kaj vidas la malproksiman ondaron, sed la alian bordon ekvidi ni ne povas. Ha, kiel profunda konanto vi estas, diris Nero. Kaj dum momento ili pasis silente, nur la safranoj kraketis mallaŭte sub iliaj piedoj. Vi esprimis mian penson, diris fine Nero, kaj tiel mi ĉiam diras, ke en la tuta Romo vi sola scias min kompreni. Jes, la samon ankaŭ mi opinias pri muziko. Kiam mi ludas kaj kantas, mi vidas tiajn aferojn, pri kiuj mi ne sciis, ke ili ekzistas en mia regno aŭ en la mondo. Jes, mi estas Cezaro, kaj la mondo apartenas al mi. Mi havas ĉian povon. Tamen muziko malkovras antaŭ mi novajn landojn, novajn montojn kaj marojn kaj novajn voluptojn, kiujn mi ĝis nun ne konis. Pli ofte mi ne scias ilin nomi, nek kompreni per la intelekto, mi nur sentas ilin. Mi sentas la diojn, mi vidas Olimpon, ia transmonda vento blovas al mi. Mi rimarkas kvazaŭ en nebulo iajn grandajn aferojn, sennimajn kaj trankvilajn, tiel helajn kiel sunleviĝo. La tuta sfero soludas ĉirkaŭe. Kaj mi konfesas al vi, ĉe tio ĉi la voĉo de Nero ektremis de efektiva miro, ke mi, Cezaro kaj Dio, sentas min tiam malgranda kiel polvo. Ĉu vi kredas tion? Jes, nur grandaj artistoj povas senti sin malgrandaj antaŭ arto. Hodiaŭ estas nokto de sincereco. Do mi malfermas antaŭ vi la animon kiel antaŭ amiko, kaj mi diros al vi ion pli. Ĉu vi kredas, ke mi estas blinda aŭ senigita de saĝo? Ĉu vi kredas, ke mi ne scias, ke en Romo oni skribas sur la muregoj insultojn kontraŭ mi, ke oni min nomas patrinmortiginto kaj edzinmortiginto, ke oni min konsideras monstro kaj kruelulo? Tial, ĉar Tigelinus havigis de mi kelkajn mordverdiktojn kontraŭ miaj malamikoj. Jes, mia kara, oni min konsideras monstro, kaj mi scias pri tio. Ili kredigis al mi kruelecon tia grade, ke mi mem min demandas iafoje, ĉu mi ne estas kruela? Sed ili ne komprenas tion, ke agoj de homo povas esti iafoje kruelaj, che la homo povas ne esti cruela. Ha, neniu credus, che eble vi ancau, mia cara, ne credos, che in quelque momento, ciam musico balanzas mian animon, mi sentas min tiel bona, ciel infano en lulilo. Mi juras al vi e tivi steloi, ciui brilas super mi, che mi diras al vi puran veron. Homoi ne scias, kiom da bono kuŝas en tiu ĉi koro, kaj kiajn trezorojn mi mem en ĝi ekvidas, kiam la pordon al ili malfermas muziko. Petronius, kiu havis neniun dubon, ke Nero parolas ĉi-momente sincere, kaj ke muziko efektive povas elprofundigi diversajn pli noblajn emojn de lia naturo, subpremitaj de montoj de egoismo, diboĉemo kaj krimoj, diris: Oni devas koni vin tiel intime kiel mi. Romo neniam sciis vin taksi. Kaj la Cezaro apogis sin pli forte sur la brako de Vinicius, kvazaŭ li fleksiĝus sub la ŝarĝo de maljuneco, kaj respondis: Tigelinus diris al mi, ke en la senato oni flustras unu al alia en la orelojn, ke Diodorus kaj Terpnos pli bone ludas citrojn ol mi. Eĉ tion ĉi oni al mi rifuzas. Sed vi, kiu ĉiam parolas veron, diru al mi sincere, ĉu ili ludas pli bone aŭ egale bone kiel mi? Tute ne. Vi havas pli dolĉan tuŝon kaj samtempe pli da forto. En vi oni ekkonas artiston, en ili lertajn metiistojn. Kontraŭe, audinte antaŭe ilian muzikon, oni komprenas pli bone kio vi estas. Se tiel estas, mi lasos ilin vivi. Neniam ini divenos, kian servon vi faris al ili en tiu ĉi momento. Cetere, se mi ilin kondamnus, mi devus akcepti aliajn muzikistojn anstataŭe. Kaj krome, oni parolus, ke pro amo al muziko vi ekstermas muzikon en via regno. Neniam mortigu arton pro arto, Dia. Kiel alia vi estas ol Tigellinus? Respondis Nero. Sed vidu, mi estas giuste en ĉi artisto, kaj ĉar muziko malfermas antaŭ mi spacojn, kies ekziston mi eĉ ne supozis, landojn, kiujn mi ne regas, volupton kaj feliĉon, kiujn mi neniam spertis, tial mi ne povas vivi la ordinaran vivon. Ĝi, la muziko, diras al mi, ke eksterordinareco ekzistas. Do mi serĉas tiun eksterordinarecon per la tuta potenco de la povo, kiun la dioj metis en miajn manojn. Iafoje ŝajnas al mi, ke por atingi tiujn olimpajn mondojn oni devas fari ion tian, kion neniu homo faris ĝis nun, ke oni devas superi la homan idaron en bono aŭ malbono. Mi scias ankaŭ, ke homoj suspektas min pri frenezo, sed mi ne frenezas, mi nur serĉas. Kaj se mi frenezas, tio estas pro enuo kaj malpacienco, ke mi ne povas trovi. Mi serĉas. Vi komprenas min. Kaj tial mi volas esti pli granda ol homo, ĉar nur ĉi-maniere mi povas esti plej granda kiel artisto. Ĉe tio ĉi li mallaŭtigis la voĉon tiel, ke Vinicius ne povu lin aŭdi, kaj almetinte la buŝon al la orelo de Petronius, komencis flustri. Ĉu vi scias, ke mi ĉefe tiel kondamnis je morto la patrinon kaj la edzinon? Ĉe la sojlo de l' nekonata mondo mi volis fari plej grandan oferon, kiam homo povas fari. Mi credis, che poste io casos, cae che malfermidos ia pordo, post ciu mi ecvidos ion neconatan. Estu gi mirinda au terura, super la homa compreno, gistu nur exterordinara cae granda. Sed ancau tiu ofero ne sufficis. Por malfermi la transteran pordon, ofero pli granda estas videble bezona. Cae farigiu tiel, ciel volas la oracolo. Cion vi intensas fari? Vi vidos tion. Vi vidos pli baldo, ol vi supposas. Dume siu, ca existas du neroi. Unu tia, cian la homoi conas en mi, la alia, artisto, cion conas nur vi sola, ca ciu se li detruas, ciel morto, au dibocas ciel Bacho, faras tion tial, ke li volas sufoki la vulgarecon kaj mizerecon de la ordinara vivo, kaj ke li volas ĝin elsarki, se li eĉ devus uzi fajron aŭ feron. Ho, kiel vulgara estos ĉi tiu mondo, kiam mi ne estos en ĝi plu. Neniu ankoraŭ divenas, nek eĉ vi, mia kara, kia artisto mi estas. Sed giuste tiel mi suferas, cae sincera al vi diras, che l'animo estas en mi ia foie tiel malgaia, ciel tiui cipresoi, ciu inigras tie antau mi. Malfacile estas al homo porti la chargion de la plei granda povo, cae de la plei granda talento. Mi compatas vin, Cesaro, per la tuta coro, cae cum mi, compatas vin la tero cae la maro, ne calculante Viniciuson, ciu adoras vin en la animo. Li ancau estis ciam al mi simpatia, diris Nero. Quancam li servas al Marso, ne alla musoi. Li servas antau cio al Afrodito, respondis Petronius. Thank you. La kvardek sepa fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.